Üçüncü bölük. Ey haqılsız Galatiyalılar, sizning zihninizni kim şualtdı ekan? Abid Gaysa Mesih sizning köz aldında oq hoşqa qadaqlanganday aşıq suratlandı. Sizden şunu gına bilirge tilim. Siz ruhni qanun taleplerin ütau bilenmi? Hella işitkenigizge ışanu bilen aldığızmı? Siz şul qadar aqılsız mıni? Siz izgi ruh bilen başladığız. Әхәзір мақсатығызға өз күшігіз біләнгінә ирішір гәтілейсіз мі? Сізнің баштан кешкен нәрсәләрінің барысы да файдасызға болды міне? Мен оларының файдасызға болмауына үміт етем. Қануны өтәуіңіз арқасында мы? Яки ишіткенігізге ышанғанға мы Аллаһы сізге рух бирә, һәм сізнің арағызда мұғжизалар тудыра? Ибраһимны исегезге төшерегез. Изге язмада аның турында ул Аллаһыға ышанды. Һәм моның белән Аллаһы тарафыннан хак саналды диелгән. Моннан сез шуны аңлагыз. Иманга таянучылар Ибраһимның шин балалары. Һәм изге язма Аллаһының яһуд булмаганнарны иман аркылы аклаячагын алдан күреп, Ибраһимга бар халыклар синең аша Фатиха алачак дигән яхшы хәбәр белдерде. Димәк, иманга таянучылар иманлы Ибраһим белән бергә Фатиха алалар. Ә инде канун таләпләрен үтәүләренә ышанучыларның барысына да каргыш төште. Чөнки изге язмада канун китабында язылганнарның бөтенесен даими үтәмәүче һәркем ләгънәтләнә дип язылган. Билгеле ки, Аллаһы алдында канун аркылы һичкем аклана алмый. Чөнки язылганча, Аллаһы тарафыннан иман аша акланган кеше яшәячәк. Канун исә иманга нигезләнмәгән, киресенчә, Канун таләпләрен үтәүче алар белән яшәячәк. Мәсих безнең урынга ләгънәт булып, безне канун ләгънәтеннән йолып алды. Чөнки изге язмада агачка асылган һәр кем ләгънәтле дип язылган. Ибраһимга бирелгән Фатиха Мәсих Гайса аша яһуд булмаганнарга да ирешсен. Һәм вәгъдә әйтелгән рухны иман аркылы без алсын өчен Мәсих безне йолып алды. Имандашлар, Мин сезгә көндәлек тормыштан бер мисал китерәм. Хәтта кешенең гамәлгә куелган васыятын да һич кем юкка чыгара, яки аңа һич бер нәрсә өсти алмаган кебек. Бу очракта да шулай. Ибраһимга һәм аның токымына вәгъдәләр бирелгән булган. Күпләр турында әйтелгән кебек, токымнарына диелмәгән, бәлки берәүгә генә әйтелгән кебек, синең токымыңа диелгән. Ә ул Мәсих. Мин менә нәрсәне күздә тотам. Элек Аллаһы тарафыннан расланган килешүне 430 елдан соң чыккан канун гамәлдән чыгара алмый. Һәм шул рәвешчә вәгъдәнең көчен бетерә алмый. Чөнки Аллаһының бүләге канунны үтәү безгә бәйле булса, ул инде вәгъдә белән бәйле булмый. Әмма ләкин Аллаһы Ибраһимга Фатихаларын нәкъ вәгъдә аркылы биргән. Канун ни өчен соң? Канун үзенә вәгъдә бирелгән токым килгәнгә кадәр булган явызлыклар аркасында бирелгән булган. Һәм фәрештәләр тарафыннан арадашчы аша тапшырылган. Шәхес үзе генә эш иткәндә аңа арадашчы кирәк түгел. Ә Аллаһы бер. Шулай итеп, канун Аллаһының вәгъдәләренә каршы чыгамыни? Һич тә юк. Әгәр дә тормыш бирә алырлык канун бирелгән булса, кеше чыннан да канунны үтәү аркылы акланыр иде. Әмма изге язма бөтен дөньяны гынах әсире дип игълан итә. Шуңа күрә вәгъдә әйтелгән Фатиха иман итүчеләргә, Гайса Мәсихкә инану аша бирелә. Ә инде бу иман килгәнче, бу иман ачылырга тиеш вакытка кадәр, без канун сагы астында кала бирде. Шулай итеп, без иман аркылы Аллаһы тарафыннан аклансын дип, Мәсих килгәнгә кадәр канун безгә тәрбияче булды. Әйман килгәннән соң без инде тәрбияче кул астында түгел. Гайса Мәсихкә иман аша сез барыгыз да Аллаһы балалары. Чөнки суга чумдырылу йоласын үтәп, сез Мәсих белән берләшкәнсез икән, димәк, Мәсихне кигәнсез. Шуңа күрә яһуд белән грек, кол белән ирекле, ират белән хатын-кыз арасында айырма юк. Чөнки сез барыгыз да Мәсих Гайсәдә бер. Мәсихнеке булсагыз, сез Ибраһимның токымнары һәм Аллаһы вәгъдә иткәнне мирас итеп алырсыз.